Добър ден! Днес сме решили да концентрираме вашето внимание и на българското общество по един въпрос, който подозираме, че нарочно се държи настрани и нарочно е замъглен от предложенията на ГЕРБ за разместване на агенции. Идеята, която разбираме, че премиера вчера правилно се отказа, но не случайно темата беше повдигната. А именно очакваните изменения в Закона за горите. Няма логика да приемем закон за гражданска конфискация. Да кажеш, че се бориш срещу корупцията. Да кажеш, че ще върнеш заграбеното и да предложиш закон, с който корупцията ще приеме размери, които никога не е имал в България. Закона за горите. Даваш правомощия на земеделския министър да стане горски цар. Той да дава концесии без необходимите процедури, да разрешава сеч на дървета, да правят каквото си иска, да строят писти, където им падне, без необходимите процедури, без необходимите разрешителни. Извинявайте, но ако това се приеме, а те са тръгнали да го приемат, вече са направили съответните обещания на олигарсите, ясно е вече кой олигарх какво, къде ще строи, което ще бъде унищожително за малки и среден бизнес, те ако го направят това, думата корупция ще приеме нов смисъл в мандата на ГЕРБ и до сега ще има ученическа корупция, за начинаещи, а в мандата на ГЕРБ ще бъде корупция за напреднали. Знаем, че има мисия на Европейската комисия, която ще наблюдава и вече задава сериозни въпроси. Но правителството гузно мълчи и не признава за наличието на интереси и сериозни въпроси по тази тема от страна на Европейската комисия. Справо хората протестират. Справо има митинги, има несъгласие по тази тема, но виждаме едно голямо упорство и не става въпрос за инат, става въпрос за интереси. Става въпрос за обещания към олигарси и за това се опасяваме, че този огромен корупционен закон, невиждан в новата българска история, има опасност да бъде приет. Ние, разбира се, ще гласуваме против, но се опасяваме, че дебата, несъгласието, въпросите, които трябва да бъдат задавани, липсват в момента. И това е нашата воля от тук нататък. Да ги зададем и да поискаме оттегляне и спиране на този опасен за България законопроект. От сега знаем кои медии тази тема няма да участва и да присъства. Заповядайте за въпроси.
Освен по тази тема, други въпроси може?
Ако искате да изчерпим темата, след това по всички въпроси може. Няма да изброявам, защото има опасност да пропусна много от тях. Извинявайте, но всяко нещо има граници. Тук границите на разумното, на възможното е пресечена. Когато дадеш правомощие на един министър да прави каквото си иска извън законите, това означава, че държавата като такава започва да изчезва.
Как две деница Гъцинска, в какви коалиции ще участвате, с кои партии и на какви принципи?
Това ще минаваме по втората тема. Господин Зеленоговски, заповядайте.
Аз ще говоря по тази тема, защото съм част от преговорния екип, който беше излъчен от Националния съвет. Ние приключихме своята работа и сме внесли проект за споразумение в Националния изпълнителен съвет, който се гледа в момента. Този проект за споразумение ще бъде внесен и на 15 май, когато е заседанието на Националния съвет на СДС, на което заседание ще се вземе решение как ще отиде СДС на изборите. Преговаряли сме в рамките на Синята коалиция, с ДСБ имахме няколко срещи, с РДП, с БСДП, с Обединените земеделци и извън тях единствено с Български демократичен форум. Това, което можем да кажем е, че има проект на споразумение, който е одобрен от двата преговорни екипа. Възможно е да има редакционни корекции сега от НИС или евентуално от Националния съвет, които редакционни корекции отново да обсъдим с нашите основни партньори от Демократи за силна България. В споразумението само мога да кажа, че има специална глава за разширяване на коалицията и в тази глава става ясно, че разширяването става с взаимното съгласие на двата основни партньора, СДС и ДСБ. Мисля, че да се говори за проект за споразумение преди той окончателно да е гласуван от НИС и евентуално от Националния съвет на СДС е безпредметно, защото ние сме гледали няколко проекти. Но това, което мога да кажа, е, че в дух на добро сътрудничество, разбиране и желание десницата в България и синята коалиция като такава да продължи съществуването си, евентуално след подкрепата и на ръководството на СДС, преминаха тези преговори. Не сме имали някакви непреодолими проблеми, които да са ни разделили. Търсили сме това, което ни обединява, а не това, което ни разделя. Ако евентуално Националния съвет одобри синята коалиция и каже работим във вариант синята коалиция и търсим разширяване на тази коалиция, има идеи за потенциални политически сили, с които бихме преговаряли, но не бих искал да ги споменавам сега. Има интерес към евентуално сътрудничество с нас. И това е сериозен, бих казал, от автентични дясноцентристски партии.
Петър Стоянов заяви, че също той буквално казва от ефира на телевизия, че не би гласувал повече, ако се стигне до съюз между СДС и ДСБ. От друга страна, вие сте също ви симпатизирал страшно много, вие сте страхотен икономист, почти колкото Костов, но не толкова добър политик, нещо такова.
Аз съм отраснал наблизо до тази сграда на Фридтьоф Насен центъра на София. Знаете ли какво ми казват хората? Хората ми казват следното нещо. Тук огромна част от интелигенцията е наш електорат, казват ми следното нещо. Ако не бъдете заедно с ДСБ, ние се чувстваме като деца на разведени родители и няма да гласуваме за вас. Нито за едните, нито за другите. Това ми казва една значителна част от хората, които ме познават. И които ме срещат, и които имат мнение по тази тема. А за това трябва да има синята коалиция, но решението, както каза господин Зеленоговски, ще бъде на Националния съвет на СДС, защото ние сме демократична партия с правила. Това е органът, който взима решение. Моята препоръка ще бъде тази. Надявам се хората да я уважат. Колкото господин Петър Стоянов. Никога човек не трябва да позволява личните емоции да ръководят неговите политически действия. И аз съм убеден, че когато господин Стоянов види следващото, това, което следва в развитието на България от тук нататък, ще преосмисли своето решение и ще бъде един от първите гласуващи живот и здраве за синята коалиция.
Вчера Радан Кънев каза, че синята коалиция се превръща в траен политически съюз, дано. А вие току-що казахте, че ще търсите партньори в специалната глава разширяване, чрез сред автентичните десни партии. Това означава ли, че на по-късен етап и ГЕРБ може да се окаже някакъв ваш хипотетичен съюзник?
Това, което е казал господин Радан Кънев, е нещо, което заедно изповядваме в преговорните групи. Защо изобщо ще преговаряме и ще мислим да създаваме нещо или да го продължаваме, ако това не е траен политически съюз? Нека да кажа, че социологически проучвания, с които съм запознат от последните месеци, показват, че сред сините избиратели 3-1 е подкрепата за коалиция спрямо самостоятелно явяване. И в този смисъл ние трябва много внимателно да разчитаме това, което искат да ни кажат хората. Естествено, господин Димитров каза, ние сме демократична партия, има различни мнения, различни тези, съвсем логично и съвсем нормално, но когато Националният съвет вземе своето решение, всички ние ще го изпълниме. Факт е, че в Европейската народна партия ние сме заедно членове с ГЕРБ, с ДСБ. Логично и нормално е да се разсъждава и в такъв план при определени обстоятелства, да се търси възможност за сътрудничество. На този етап това, което знаме, че ГЕРБ са декларирали, че ще се явяват самостоятелно на избори, което според мен отговаря на въпросът ви. Ние преговаряме в рамките на партньори, които желаят на този етап сътрудничество с нас. А за евентуално сътрудничество след изборите не ми се иска да поставяме колата пред коня, нека да минат парламентарните избори, нека да стане ясно кои са политическите субекти, които влизат в българския парламент и тогава вече да се разговаря за сътрудничество с една или друга политическа сила, било то в мнозинство, било то в опозиция. Не бих искал и ние не искаме още сега да предпоставяме всичко това. За нас е важно, ако има синята коалиция, да помислим в този вариант ли остава, разширяваме ли я, правиме ли я по-силна, как я правим по-силна. И най-важното за нас е десните избиратели да имат своето представителство в българския парламент. Защото тези 300 000, които ние се надяваме да разширим, просто очакват от нас политическите сили да ги представляваме ефективно в българският парламент. Това е мандата, който дават те на синята коалиция или на другите десни партии.
Благодаря. Господин Димитров, как ще обясните на сърдесарите това, че се водят преговори преди окончателно взето решение от ръководството на СДС и от Националния съвет за това, нали да продължите формация на коалиция и може ли да играе лошо шега на ДСБ това, че прибързаха така да съобщят, че се върви към продължаване на синята коалиция?
Госпожо Симова, въпросните преговорни екипи са с мандат от Националния съвет на СДС и вероятно от Националното ръководство на ДСБ, така че всичко е по правилата. Никаква изненада няма. Извън това, че от ДСБ вчера казаха, че има подготвен вариант на споразумение, нещо, което не биваше да се говори, докато не бъде одобрено от двете партии, но не виждам никаква пречка от тук нататък. И искам да кажа следното нещо. Защо е важно СДС и защо е важна синята коалиция? Най-добрият партньор за нас, за да могат да се предприемат мерки за изваждане на България от кризата, иначе кризата започва да става постоянна икономическата криза. И тя ще доведе, първо доведе до близо 500 000 безработни, загубени работни места. С тези темпове тя ще доведе до това България постепенно да се превърне в Гърция, в бедстващо място. И тези, които, или най-близките до нас партньори, с които може да се търси решение на този въпрос, е ДСБ. Така че от принципна гледна точка, първата партия и най-подходящия партньор за решаване на основния проблем в момента е България, а именно излизане от кризата, спасяване на българската икономика, увеличаване на доходите, ако искате, е ДСБ. След това може да се говори въобще за други партии.
А бихте ли ни обяснили защо се взе решение на Националния съвет на СДС да бъде такова?
Защото в центъра на България е най-удобното място за всички. Първо, второ, ако искате, има сантимент, че 2005 година последната една от коалициите беше направена там. А също така смятаме, че с обиколки и срещи в страната подобряваме нашия капацитет за работа. Достатъчно събития имаме в София. Всички сте поканени, някой само от вас право на глас.
Да дойде Яне Янев с Димката и всичко ще бъде дежавю.
Той човек има ангажименти в София.
Имате
ли други
въпроси? Ако се стигне до коалиция, как ще туширате настроение на хората, които са за самостоятелно явяване, все пак са възможни подривни действия?
Подривни действия ще има каквото и да направим, госпожица. Те са и ясни, има фактори в държавата, които особено много ги притеснява синята коалиция. Аз не крия, че има и хора в ГЕРБ, които също много ги притеснява синята коалиция, по един основен въпрос. Като види обществото, че ГЕРБ не може да се справи с основните въпроси, като икономическата криза, като доходите, като компетентността, това, което ги притеснява, е, че съвсем разумно и нормално част от десните хора отново ще посегнат към синята бюлетина. Винаги в продължаваща криза хората се сещат кой най-добре се справи в такива ситуации. Затова ние сме наясно, че ще има подривна дейност, има хора и партии, които не искат да ни видят в следващия парламент, ще направят всичко възможно срещу нас, но затова няма нищо ново. Помнете си миналия път, водихме 11 дела за да се явиме на изборите. Но очакваме нещо по-различно този път.
Господин Димитров, в бъдещата синя коалиция има ли място за Мария Капон и Касим Дал?
Не разсъждаваме така персонално, тъй като има и други имена, за които може да напитате. Сега въпросът е СДС-ДСБ и другите партии от синята коалиция, земеделците, радикал-демократите, БСДП, първо преговаряш с тези, с които си заедно и след това мислиш за разширяване.
Ако обаче ОДС-2 отново решат да ви се лепнат, това е взривоопасна смес.
Имате ли други въпроси?
Ами той този е основният.
ОДС няма да участват в преговорите, но участват до момента, защото ако Софиянски се беше оттеглил в полза на Прошко-Прошко, щяха да имат аргументи, в момента те нямат аргументи за разговори с нас. Тъй като по този основен въпрос, когато имахме шанс да се бием и да изберем кмет на София, което щеше да обърне ситуацията в държавата, те не се представиха на необходимото политическо ниво. Така че с тях не водиме разговори, не смятаме да водим разговори.
Господин Димитров, в време на сериозна криза да се местят агенции сигурно е под въпрос, доколко е полезно за държавата. Дянков спомена, че изместването на агенция, да речем митници в Русе, би струвало няколко там хиляди лева, което не е чак толкова проблематично. Това настояване буди ли у вас допълнителни въпроси, защото сами казвате, че хазната така иначе е почти изпразнена. Може ли да се очаква, че по този начин ще се замита под килима различни липси, документите изчезват при пренасенето на една агенция, защото изчезват такива неща, господин Димитров, и вие го знаете.
Обяснението е много просто. Към края на мандата на ГЕРБ ще бъде зададен основно от нас следния въпрос. Какви реформи направихте, как променихте ситуацията към по-добро за тези 3 години? И единственият възможен отговор ще бъде, стрихме магистрали, част от които се нагънаха и не стават за коли, друга част евентуално ще стават за транспортни средства. Това се прави сега, за да се имитира реформа. Ще кажа, как ли сме направили реформи? Тия тук ги преместихме там, они оттам тук ги доведохме. Това е целта. Елементарно, повърхностно, нечестно, заблуждаващо, имитация на дейности. Камъните се месят от едното място на другото, после се връщат обратно и после, ако трябва, пак се носят. Само че извън това има и друг проблем. Ако данъчните и митниците, ситуация на тежка криза, на която видимата страна е по-малката част от айсберга, под водата кризата е още по-голяма от тази, която се вижда над водата. Ако така ситуация се премести агенция митници и данъчните от един град, друг град, няма значение кой е другия град, те 6 месеца няма да работят добре. Тоест 6 месеца има опасност събирането на приходите и обслужването на гражданите да не е на ниво, да е проблематично. И към съществуващия очакван дефицит да дойде нови проблеми към съществуващите проблеми, т.е. нов хаос към съществуващия хаос. Да, и загуба на документи очакваме също така да има. Спомени от миналото показват, че при подобни операции винаги се губят най-важните документи. И често освободените сгради са обект на бърза и обикновено не е много изгодна сделка. Също така. Така че това е една идея, която правителството трябва бързо да се откаже и да признае, че подобни необмислени, необосновани решения не трябва да се предприемат. Благодарим за вниманието.
Последен въпрос. Господин Димитров, тенденциите в Европа показват, че на всякъде управляващите губят избори. Хората искат нови политици. Вие готови ли сте да се включите, да изведете страната от кризата?
Ако има партия в България, която да е успяла в това начинание, това е СДС. Хубаво е хората да си го припомнят и нашата задача е да им го припомня. Ако някой е успял в това начинание, това е СДС. Кажете ми друга партия, която да има успехи. И за да сме честни, част от хората, които имат добри резултати в това начинание, са именно колегите от ДСБ. Затова е и честно да се явим заедно, имайки претенции за изваждане на България от тази тежка икономическа криза.
Ако Националният съвет в крайна сметка не одобри това споразумение, иска да се яви самостоятелно в СДС, ще го приемате ли това като обикновено доверие към вас?
Аз съм убеден, че при такава ситуация пак ще ми зададете въпроса и аз ще имам удоволствието да ви отговоря.
Уважаеми слушатели, чухте пресконференцията на СДС, която завърши преди малко. Говориха Мартин Димитров и Найден Зеленогорски. Акцентът беше техният бъдещ конгрес. на който ще решат как ще се яви синята коалиция на парламентарните избори до година. Те казаха, че ще се явят в коалиция задължително с ДСБ, защото в противен случай, цитирам думите на Мартин Димитров, те са като деца на разведени родители и нито гласоподавателите на СДС ще гласуват за тях, нито пък хората ще гласуват за ДСБ самостоятелно. Те не отговориха на други конкретни въпроси с кои имена и с кои партии биха се коалирали. Това ще го разберем от техния конгрес на 15 май. Това беше всичко от мен, Деница Гацинска.
Благодаря ти, Дени. Това беше нашия специален пратеник от мястото на събитието, Деница Гацинска.